Я думав, що напишу гэтую кнігу за 2 гады, але пишу яе ўжо амаль 20 гадзі.
Уладзімір Арлоў. Імёны свабоды. Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў свабоды.
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў. Падкасты свабоды. Проста паслухайце.
Вы ведаеце, што такое каханне па-беларуску? Беларускі і беларусы умеюць кахаць, таму адказаў будзе столькі, колькі нас саміх. А вось як адказалі б сваімі гісторыямі 5 маіх гераіняў. Нехай даруюць мне знаёмыя вязні турмы на Менскай вуліцы Валадарскага. Але калі я сёння праходжу паўз яе муры, найперш згадваю не іх, сябров і знаёмых, а зняволеную там 1,5 стагоддзя таму Камілу Марцінкевіч. Увесну 1863 года увагу следчых судовага аддзялення Віленскай ваеннай акругі прыцягнуў групавы здымак, знойдзены пры ператрусе кватэры-атэлье менскага фатографа Антона Прусынскага, падазраванага ў сувязях з паўстанцамі. Рэч у тым, што 4 чалавекі на фота былі ў чамарках, адзенні, якое насілі інсургенты. Як неўзабаве выявіла следства, адзіная жанчына на здымку – дачка сачыніцеля Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча, піяністка і співачка Каміла. Дарэчы, сам пісьменнік пазней за падтрымку паўстання быў зняволены ў Пішчалаўскім замку, вядомым сёння як Валадарка. Паказаўшы бліскучыя здольнасці, ўжо ў раннім дзяцінстве Каміла з 8 гадоў канцэртавала ў Менску, Вільні, Кіеве, Варшаве. У праграмах гучала музыка яе ўлюбёных, Шапена і Ліста і ўласныя творы. Не без поспеху яна выходзіла на сцэну як акторка. У тым ліку падчас паказу ў Менску славутай оперы «Селянка» альбо «Ідылія», музыку да якой напісаў Станіслаў Манюшка, а лібрэта – бацька Камілы. Але гэтая артыстычная натура мела і іншае жыццё. У 1861 яе салён стаў месцам сходаў Менскай арганізацыі патрыятычнага літовскага камітэту, які рыхтаваў вызвольнае паўстанне. Там яна часта сустракалася з адным з кіраўнікоў менскіх нелегалаў-патрыётаў Каралем Станкевічам. Пачуццё, якое ўзнікла ў ягоным сэрцы, адгукнулася і ў сэрцы Камілы. Але яна, відаць, прачуваючы блізкія выпрабаванні, не давала пачуццям волі. Неўзабаве Камілу, што таксама належала да нелегалаў, арыштавалі за ўдзел в антырасейскіх маніфестацыях і змясцілі ў вар'ятню. Пратэсты менчукоў, якія дзень пры дні прыносілі да сцена ў лікарні букеты кветак, змусілі ўлады вызваліць патрыётку. Аднак у лютам 1863-га яе зноў узялі пад варту. Падставай быў данос расейскага салдата. Каміла звярнулася да яго з просьбай прадаць зброю. Яе трымалі ў Пішчалаўскім замку, потым у кляштары Бернардынаў. Там яна і атрымлівала пяшчотныя лісты з прызнаннямі ў каханні ад Караля Станкевіча. Ён ужо таксама быў зняволены. Далейшы лёс Камілы вырашыў учынак, які сведчыць пра яе непахісны дух. У жніўні 1863-го з вакна камеры накінула кветкі пад ногі паўстанцу Яну Змачынскаму, якога вялі на смяротнае пакаранне. Адказам уладаў стала высылка 25-гадовай Камілы Марцінкевіч пад паліцэйскі нагляд у Салікамск. Яна змагла вярнуцца праз 20 гадоў, каб убачыць зямлю юнацтва і знайсці ў ёй вечны супакой. Ці шкадавала яна пра момант, калі яе рука кідала праз краты букет асуджанаму да расстрэла інсургенту. Карэль Станкевіч ведаў адказ на гэтае пытанне. Зусім недавно на віленскіх бернардзінскіх могілках знойдзеная магіла Камілы. Наведайце яе, калі будзеце гуляць па вуліцы Полацкай у Зарэччы. Калі нацыянальная культура прыцягвае і робіць сваімі прадстаўнікоў іншых народаў, значыць, у яе ёсць будучыня. Юліана Менке паходзіла з сям'і віленскіх немцаў, што, як і напісала, прынялі звычаі ментальнасць гэтага мілага краю. Яна вучылася ў прыватнай гімназіі, дзе ў той час было забаронена размаўляць на ўсіх іншых мовах, апрача расейскай. Каб пазлаваць клясную даму, дзяўчаткі часта гаварылі па-польску. Але знайшлася ў гімназіі беларуска. Яе звалі Алаіза Пашкевіч. Пазней яна возьме сабе паэтычны псевданім «Цётка». У 1915-м, прыехаўшы з Петербургу ў адпачынак, Юліана, ўжо дыпламаваная мастацтвазнаўца, сустрэлася з Іваном Луцкевічам. Захапленне ягонымі калекцыямі старасветчыны хутка перарасло ў сяброўства, а тое – ва ўзнёслае каханне. Такое кола знаёмстваў абумовіла яе працу ў Беларускім нацыянальным камітэце. Мала нас тады было, пазней будзе прыгадваць Юліана. Палякі зласловілі, што ўсіх віленскіх беларускіх дзеячаў можна пасадзіць на адной канапе. Аднак праца не спынялася. Вельмі карыснай была яе дапамога пры перамовах з нямецкай акупацыйнай адміністрацыяй, якая дазволіла адчыніць першыя беларускія школы, чаго нельга было ўявіць у расійскай імперыі, дзе беларусаў на афіцыйным роўні ніколі не прызнавалі за асобны народ. Адкрыццё самай першай школкі ў камітэце адзначылі гарбатаю з пірагом, які спекла Юліяна. Яна брала ўдзел в арганізацыі беларускіх настаўніцкіх курсаў і віленскай беларускай гімназіі, дзе потам выкладала нямецкую мову і педагогіку. Паўсюль, або насамрэч, або ў думках, побач быў ён, Іван, каханы і ўжо нарачоны. Аднак агульную будучыню перакрэсліў абвешчаны доктарам у 1917 прысуд. Ад правага лёгкага у вашага Івана – яшчэ астаткі ёсць, а левага амаль нема. Боль за 2-3 гады не прыжыве. Праз 2 гады ў санаторыі ў польскім закапаны, седзячы пры Іванавым ложку, нарачоная пачула яго апошнія словы. Ты добрая. Пазней яна стане жонкою вядомага беларускага дзеяча Лявона Вітанду Бейкаўскага. Пахаваўшы яго, Юліана ў 1941-м пераселіцца на радзіму продкаў у Нямеччыну. Там і будзе напісаная, прысвечаная Івану Луцкевічу, мужная, светлая і журботная кніга «Мае ўспаміны», якая выйдзе праз 50 гадоў у любы сэрцу аўтаркі Вільні з прадмовою Лявона Луцкевіча, сына Іванавага брата і паплечніка. Успаміны неўзабаве сталіся асноваю для гэткага светла-сумотнага спектаклю «Віленскія мроі», пастаўленага Галінай Дзягілевай у менскім тэатры аднаго актора «Зніч». Зазвычай згадваю Юліяну і яе мроі, вандруючы па віленскіх беларускіх адрасах. Уявляю, што да нас у кляс ці в аўдыторыю зайшоў дырэктар і абвясціў, што ад сёння ўсё выкладанне пераводзіцца на расейскую мову, а за адказы па-беларуску будуць аўтаматычна зніжацца адзнакі. Якраз такія словы пачулі ў восень 1945 года будучыя настаўнікі з пастаўскай педвучэльні ад новага дырэктара таварыша Фішкіна. Пратэстуючы супраць русіфікацыі, група студэнтаў стварыла нелегальную арганізацыю «За Беларусь». Яна мела на мэце бараніць родную мову, беларускую культуру, нацыянальныя традыцыі і самабытнасць. Сярод заснавальнікаў была Ніна Асіненка, якая ўзяла сабе канспірацыйную мянушку «Незабудка». У яе на кватэры ў сакавіку 1946 і адбылася моладзевая вечарына, на якой урачыста абвясцілі пра існаванне арганізацыі. Зрабіў гэта нарачонай «Незабудкі» Мікола Асіненка. Сяброўкі зайздросцілі Ніне, нават прозвішча мяняць не трэба. Праз два тыдні у роднай Міколавай хаце ў вёсцы Рамелькі Пастаўскага району перад бел-чырвона-белым сцягам і выяваю пагоні маладыя нелегалы прынялі прысягу. Неўзабаве яны аб'ядналіся з глыбоцкімі студэнтамі-аднадумцамі ў саюз беларускіх патрыётаў. Ім заставаўся усяго адзін год волі. На судовым працэсе ў Менску Мікола Асіненка, падпольная мянушка Крывіч, каб выратаваць каханую, адмаўляў яе ўдзел у саюзе беларускіх патрыётаў, ды незабудка заявіла, што была ў арганізацыі і хоча раздзяліць сябрамі іхній лёс. Найсправядлівейшы ў свеце савецкі суд адмерыў ёй 10 гадоў зняволення. Ды самае страшнае было не гэта. Сустрэча з Любым Міколам адтэрміноўвалася на цэлую вечнасць. Нарачонага прысудзілі да расстрэлу, які замянілі 25 гадамі няволі. Смерць Сталіна скараціла расстанне дзвюх родных душаў. Аднак бальшавіцкія канцлягеры, якія ў сваёй жорсткасці не саступалі нацысцкім, падарвалі Ніне на здароўе. Яе жыццё заўчасна дагарэла. Не маючы змогі забыць сваю незабудку, Мікола паддаўся на будаўніцтва БАМу і назаўсёды знік з поля зроку сяброў. Сэрца заходзіцца, калі думаеш пра тое, колькі іх светлых, чыстых, адданых айчыне не паспелі зрабіць на пачатку 1990-х глытку свабоды. Русіфікатарская палітыка цяперашняй улады, у тым ліку і найперш у сферы адукацыі, стварае падставы для ўзнікнення арганізацыі кшталту той, што паўстала ў паваенныя сарокавыя ў паставах. Мая наступная гераіня Наталья Вішнеўская марыла пра Беларусь, але так і не адважылася вярнуцца туды, дзе зламалі лёсы большасці блізкіх людзей, дзе катавалі, ліквідоўвалі яе настаўнікаў, сяброў, калегу. Наталья была натурою адоранай і артыстычнай. Ужо ў 11 гадоў накіравала школьным тэатрам. Аднакурснікаў з белпэт-тэхнікуму ўражвала свежымі фарбамі строфаў, у якіх вынырваў залатых хмараў месяц, адліталі ў выры, у імглістай белі журавы, рассыпаліся каралі журавін у мшыстай далі. Аднакурснікамі гэтымі былі не хто-небудзь, а будучыя слынныя літаратары і навукоўцы Антон Адамовіч, Пятро Глебка. Праз безліч гадоў у сваіх мемуарах яны будуць пісаць пра яе светлавалосую, гожую, праз яшчэ дзіцячыя вершаваныя спробы, прыкмечаную Якубам Коласам. Яна вступіла ў літаратурна-мастацкае аб'яднанне «Маладняк», цікава надрукавалася ў калектыўным паэтычным зборніку, выйшла замуж за сакратара аб'яднання «Маладняк» Алеся Дудара. Але яе рука, нібы пад нечую дыктоўку, выводзіла радкі, у якія самой не хацелася верыць, пры жыццё, што ў віхурах дагарыць і згасне, і сплывуць надзеі воскам у небыццё. Між тым яны, гэтыя радкі, вішчавалі лёс. У 1928 за ненадрукаваны верш пасеклі край наш пополам, які хадзіў у рукапісах, арыштавалі і выслалі на 3 гады мужа. Наталлю не друкуюць, не бяруць на працу, змушаюць даведацца, што такое голад. Неўзабаве пераехаўшы ў Маскву, яна назаўсёды пакідае друкавацца. У Маскве Вішнеўская сустракаецца з студэнтам літаратурнага факультэту МДУ паэтам Алесем Звонакам. Задуменная, з блакітнымі вачыма і залатымі косамі, паўнаватая, рослая, спакойная, разважлівая, Наташа праз некалькі гадоў стала маёй жонкай. Напіша ён пазней ва ўспамінах. У восень 1936-га забралі і другога мужа. Паэтку таксама ўзялі ў распрацоўку. пасля адседкі, яна сустрэла маладзенькага турэмнага следчага, які, зачараваны прыгажосцю недаўняй зняволенай, шапнуў, каб хутчэй куды-небудзь выязджала, бо рыхтуецца новая хваля арыштаў. Але яна яшчэ не развіталася з надзеямі на ціхае чалавечае шчасце і, апынуўшыся ў перадваенныя гады ў Ленінградзе, выйшла там замуж за беларускага паэта і кінакрытыка Янку Бобрыка. Відаць, хацела, каб Беларусь была з ёю заўсёды і ў сэрцы, і ў сям'і. У 1942 трэці муж памёр ад блакаднага голаду. Сама яна тады працавала ў эвакуяваным дзіцячым доме. Усынавіла і выхавала двух хлопчыкаў-сіротаў, якія сталі капітанамі далёкага плавання. Наталля прыжыве яшчэ доўгае жыццё, будзе працаваць у бібліятэцы, каб быць заўсёды з кнігамі. За якія грахі мы трапілі ў гэты страшны млын? І як застала магчыма на ўвесь голас сказаць пра гэта? Пісала яна пры канцы 80-х гадоў мінулага стагоддзя паэту Сергею Граховскаму. Пісала, згадваючы лістах сваіх каханых, што загінулі ў тых крывавых жорнах. Зора Кіпель з тых людзей, смерцю якіх я дагэтуль не магу змірыцца. Насу падаравана ёй шведар, пішу ейнымі асадкамі, чакаю ад яе водгуку на новую кнігу. Яна нарадзілася ў сям'і менскіх інтэлігентаў у гады беларусізацыі. Яе маці Апалёнія працавала настаўніцай і была блізка знаёмая з Владіславою Луцэвіч, жонкою Купалы. Бацька, Лявон Савёнак, які меў вядомасць як здольны рэпартэр і фельетаніст, 1933 трапіў у махавік рэпрэсіяў і быў адпраўлены ў высылку. Навуку Зора здабывала ў беларускай гімназіі імя Янкі Купалы ў Нямеччыні, у Лювэнскім універсітэце ў Бельгіі і Радгерскім у ЗША. Там, у Амерыцы, яна прыжыла большую частку жыцця. Там выйшла замуж за школьнага сябра, а затым каханага Вітаўта Кіпеля. Там нарадзіла і выхавала беларусамі дачку Алесю і сына Юрку. Сваім другім домам спадарыня Кіпель называла Нью-Йоркскую публічную бібліятэку, дзе працавала з мужам амаль 4 дзесяцігоддзі. Дзякуючы ёй, значна пашырыўся беларускі кнігазбор бібліятэкі, былі наладжаныя дзясяткі тэматычна звязаных з Беларусю выставаў, семінараў і канферэнцый. Разам з Вітаўтам Зора уклала такія фундаментальныя кнігі, як «Янка Купала» і «Якуб Колас на Захадзе», «Беларуская дзяржаўнасць», «Беларускі і беларусаведны друк на Захадзе». Яна колькі гадоў рэдагавала газету «Беларус». Зорынаму пяру належыць ангельскі пераклад беларускай версіі знакамітай рыцарскай аповесці пра Трышчана. Яе імя побач з імем Вітаўта было шэрагу тых, што служылі своеасаблівымі візытоўкамі Беларусі ў вольным свеце. Ад пачатку 1990-х Зора і Вітаўт штогод прыязджалі на бацькаўшчыну. Мы шмат вандравалі разам па Беларусі. І ў гэтых паездках у Полацку, Віцебску, Магілеве, Рэчыцы, Крычыве Кіпелі заўсёды пачуваліся не гасцямі, а гаспадарамі. Не раз даючы прыклад тым, хто жыве на зямлі дзядоў, нібыта прыхадзень, не ведаючы ні яе мовы, ні гісторыі, ні святаў і традыцыю. У адказ на мой віншувальны ліст з нагоды прыняцця яе і Вітаўта ў ганаровыя сябры Саюзу беларускіх пісьменнікаў спадарня Зора пісала: «Мы ўсё сваё жыццё аддалі беларускасці». У апошнія хвіліны зоранага жыцця Вітаўт трымаў яе за руку і співаў ёй беларускія песні. У Беларусь знов і знов вертаецца душа Зоры. Кніга пра яе, а значыць і пра Вітаўта, адкрыла ў 2019 серыю «Людзі эміграцыі», якую выдае згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына». Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады. але пішу яе ўжо амаль 20-годдзі.
Уладзімір Арлоў. Імёны свабоды. Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў свабоды.
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты свабоды. Проста паслухайце.
Каля асірацелага без трупы і рэжысэра купалаўскага тэатру я чую галасы маіх сённяшніх герояў, водгулі якіх гучыць у грымёрках, касцюмернах і на сцэне. Я прыміраю герояў да апошніх падзеяў і думаю, як бы яны сыгралі ў гэтым спектаклі. Яны не расчароўваюць. Імя Францыска Алехновіча вядомае значна менш, чым імя расійскага пісьменніка Александра Салжыніцына. Між тым, менавіта ён, Алехновіч, упершыню за некалькі дзесяцігоддзяў да архіпелягу ГУЛАГу здолеў сказаць свету вусцішную праўду пра імперыю савецкіх канцлягераў. Ён нарадзіўся ў сям'і віленскага тэатральнага скрыпача. Калі Францыску споўнілася 5 гадоў, бацька пачаў браць яго на спектаклі. Малога палохалі тэатральныя стрэлы, але захапленне тым, што адбывалася на сцэне, было мацнейшае за страх. Ад таго часу Францыскава душа назаўсёды пасялілася ў тэатры. У 1916 ён стварыў у Вільні гурток, з якім паставіў сваю першую п'есу на Антокалі, напісаную, дарэчы, ў лукійскай турме, дзе аўтар адбываў гадавое зняволенне за зневагу сілаў нябесных і намер скінуць існую ўладу. З лета 1918 Францыск пераехаў у Менск і дзейсна далучыўся да працы Беларускага дзяржаўнага тэатру. У часе польскай акупацыі стаў дырэктарам і рэжысэрам тэатру, але пазней мусіў вярнуцца ў Вільню. Да Ляхновіча хутка прыходзіць слава нацыянальнага драматурга. Максім Гарэцкі прысвячае яму цэлы раздзел у сваёй гісторыі беларускай літаратуры. Натхнёны прызнаннем і веданнем законаў тэатру, Францыск адважваецца на незвычайны эксперымент. Дапісвае і ахвяруе Янку Купалу трэці акт «Паўлінкі». Амбітны аўтар арыгіналу не выказвае незадавальнення. 1925 Францыск завершае 17-ю п'есу. Наступную яму наканавана напісаць амаль праз 20-годдзі. Аляхновіча, якога ў БССР афіцыйна называюць бацькам беларускай драматургіі, у 26-м годзе запрашаюць на акадэмічную канферэнцыю па рэформе правапісу. Ён ведае, што жыццё тэатр, дзе не бывае рэпетыцыяў, адны прэм'еры, але пагаджаецца прыехаць у Менск. Назад яго ўжо не выпускаюць. Ён становіцца ці не першым у Беларусі засуджаным паводле артыкулу 98 за ўдзел у арганізацыі, дзействуючай в направленні помощі міжнароднай буржуазіі. За давер да бальшавіцкай улады Францыск мусіў разлічвацца цэлым дзесяцігоддзям на Салаўках. І раптам усяго праз 7 гадоў зняволення нечаканае шчасце. Абмен у 1933 на палітыка і мовазнаўцу вязня польскіх турмаў Браніслава Тарашкевіча. Той неўзабаве таксама апынуўся ў савецкіх засценках. Аляхновічу пашанцавала болей. Ён атрымаў яшчэ 10 гадоў вольнага жыцця. Ягоная кніга «У капцюрах ГПУ», пачынаючы з 1935 году, выйшла на 7 мовах у Еўропі і в Амерыцы. У сакавіку 1944 у яго кватэру ў акупаванай немцамі Вільні зайшлі двое. Суседзі пачулі стрэл. Як высветлілася, 1980-е забойцам быў нехта Сіманавічус, іншае прозвішча Петрайціс, партызан, які пасля вайны закончыў партшколу, працаваў на высокіх пасадах і адзначыўся ва ўсіх літоўскіх савецкіх энцыклапедыях. 1990-е глыбокія метафізычныя творы Францыска Аляхновіча вярнуў на беларускую сцэну Мікола Трухан. Ёсць штосьці трансцэндэнтнае ў тым, што гэты таленавіты рэжысэр заўчасна скончыў свой зямны шлях неўзабаве пасля пастаноўкі апошняй Аляхновічавай п'есы «Гратэску» «Круці, не круці, трэба памерці». Сімвалічная магіла Францыска Аляхновіча на віленскіх росах чакае цяпер новага помніку. Быў час, калі я працаваў не толькі за пісьмовым сталом, але яшчэ і хадзіў на службу. Тады, калі даймала начальства, калі душа ўзбунтоўвалася і прагла волі, мяне наведвала адно і тое ж нязбытнае жаданне. О, як мне хацелася кінуць гэтую працу і стаць акторам у тэатры, але не ў якім-небудзь, а ў вандроўным. У юнацтве я недзе прачытаў, што ў 1920-е Беларусь мела якраз такі тэатр. Ён ездзіў з гораду ў горад, з мястэчка ў мястэчка, з вёскі ў вёску і нават афіцыйна называўся вандроўным. Памятаю, як мая беларуская, змешаная з цыганскую кроў, захвалявалася і ў твар дыхнуў свежы і салодкі вецер бясконцай дарогі. Пагатоў тым вандроўным тэатрам кіраваў чалавек з вольным нябесным прозвішчам Глубок. Адзін з кіраўнікоў першага беларускага таварыства драмы і камедыі Уладзіслаў Глыбок быў і драматургам, які напісаў 40 п'есаў, і рэжысэрам, і мастаком, і паэтам, і акторам, і першым народным артыстам Беларусі. Потым я даведаўся, што ўсё выглядала, вядома, зусім не так ідылічна. Уладзе не спадабаліся гэтыя вандраванні, якія цяжка трымаць пад пільным вокам, асабліва ва ўмовах абвастрення клясавай барацьбы. Тым больш перад кожным спектаклем Глыбок выступаў з выдатнай лекцыяй пра беларускую гісторыю і культуру. Тэатр зрабілі ахелам і загадалі ўвесці ў рэпертуар п'есы пра клясавае змаганне. Самога з Глыбка урэшце забралі, каб прысудзіць да расстрэлу. Пры арышце загінуў і вялікі куфар з рукапісамі. Жонка народнага артыста, якая спрабавала пасля мужавага арышту скончыць жыццё самагубствам, дачакалася ягонай рэабілітацыі, але ўжо не дажыла да адкрыцця ў 1982 у менскім траецкім прадмесці грамадскай гасцёўні імя Уладзіслава Глыбка. Цяпер я добра абазнаны ў лёсе Глыбка, але запаветная мара – хоць на месяц зрабіцца акторам ці проста рабочым сцэны вандроўнага тэатру, у маёй душы па-ранейшаму жывая. На беларускіх могілках у амерыканскім Саут-Рыверы можна вывучаць цэлыя раздзелы нашай гісторыі. Тут знайшлі свой апошні спачын слуцкі паўстанец Іван Навумчык, палітык і педагог Радаслав Астроўскі, пісьменнік і гісторык Юрка Віцьбіч. Дзякуючы наведванню гэтага некропалю я ўпершыню сустрэў імя тэатральнага дзеяча В'ячаслава Селіха-Качанскага. Пры паступленні ў маладэчынскую настаўніцкую семінарыю ён уразіў экзаменатараў, заспіваўшы магутным барытонам «Спасі, Господі, людзі твая». Праз некалькі гадоў Селіх, апантаны жаданнем зрабіцца прафесійным оперным спеваком, едзе ў Пецербург. С адзнакай закончыўшы кансерваторыю, ён перамагае больш за 300 канкурэнтаў і трыумфальна трапляе ў славуты Марыінскі тэатр. Недаўні лагойскі хлапчук апынаецца на музычным алімпе. Як прэм'ер-барытон ён спевае разам з Шаляпіным ды іншымі зоркамі. Найбольш удалымі з 25 ягоных роляў крытыка называе Барыса Годунова, князя Ігара і Рыгалета. Здавалася, далей будуць адны ружы і авацыі. Але ў сярэдзіне 1920-х гадоў, здзівіўшы калегаў, Селіх прымае прапанову старшыні Інстытуту беларускай культуры Усевалада Ігнатоўскага і пераязджае ў Менск. У 1927-м на сцэне першага беларускага дзяржаўнага тэатру адбылася прэм'ера «Русалкі» Даргамыскага, першай оперы на беларускай мове. Селіх прычыніўся да прэм'еры ў дзвюх іпастасях, як рэжысэр і як выканаўца ролі млынара. У тым самым годзе ён узначальвае БДТ-1 у будучым Купалаўскі тэатр і выводзіць яго ў шэраг найлепшых тэатральных калектываў краіны. Аднак гэтыя поспехі не былі паратункам ад пагрозы з боку всемагутнага ведомства, у якім дасье, здаецца, мелі на кожнага. Пагатоў за Селіхам вадзіліся неабыякія грахі. Ён упарта адмаўляўся ўступаць у камуністычную партыю. Насуперак загаду наркамасветы не зняў з рэпертуару падазроныя спектаклі «Кастусь Каліноўскі» і «Каваль ваявода». Каб уратавацца ад арышту ОГПУ, Вячеслаў у 1933-м пакідае Беларусь і вяртаецца ў Менск ужо ў часе нямецкай акупацыі. Блукаючы па свеце, Селіх Качанскі не пакідаў галоўнай справы жыцця. У Нямеччыне ён стварыў беларускі драматычны тэатр імя Глупка, у Злучаных Штатах Амерыкі заснаваў тэатральную студыю, дзе ставіў п'есы Ляхновіча і Дуніна Марцынкевіча. Вялікае значэнне ў жыцці эміграцыі меў арганізаваны ім беларускі нацыянальны хор. Калі спадару Вячеславу ішоў ужо 10-й дзясятак, ён адрэдагаваў спеўнік беларускага жаўнера. Няхай спеўнік спатрэбіцца некалі ў нашым войску. Упэўнены, што ў многіх тысяч суайчыннікаў пры згадцы пра нацыянальны тэатр імя Янкі Купалы, дый наогул пра беларускі тэатр, адным з першых выплывае з памяці велічнае імя Стэфанія. Францішак Аляхновіч, убачыўшы 15-гадовую Стэфу, адразу ацаніў яе выбітны талент і прапанаваў выканаць галоўную ролю ў сваёй п'есе «Цені». Стэфанія Станюта упершыню выйшла на сцэну ў 1919 у першым таварыстве беларускай драмы і камедыі. З 1931 і да апошніх дзён амаль 70-годдзяў жыццё Стэфаніі было звязанае з купалаўскай трупай. Тэатразнаўцы розных краінаў захоплена пісалі пра яе шматстайную творчасць, дзе высокі драматызм спалучаўся з непаўторнай камедыйнасцю, іронія з гратэскам, яскравая эмацыйнасць з пераканаўчай заглыбленасцю ў псіхалогію. Для нас, шараговых тэатралаў, Станюта была проста наскрозь нашай, беларускай, іканапіснай. Хтосьці бачыў у ёй сваю маці, хтосьці бабулю. Добра знаёмы Стэфаніі Станюты, тэатральны крытык Вячеслаў Ракіцкі, лічыць, што найлепшыя вобразы яна стварыла ў спектаклі «Гарольд і Мот» паводле Хігінса і Кар'ера, «Гульня з коскай» Эркіня, «Мудрамер» Матуковскага, а таксама у кінафільме «Развітання» паводле аповесці Распуціна «Развітання з мацёрай». Пагаджаючыся, дадаў бы, што Станюта была адным з вобразаў самой Беларусі. Некалі я глядзеў пастаноўку на малой купалаўскай сцэне. Раптам патухла электрычнасць і ў цемры заклапочаны голас шырока вядомай народнай артысткі прамовіў. «Извините, таварышчы, технічныя непаладкі. Надо немножко падаждаць». Гэта быў не голас Станюты. Яна ніколі б не разбурыла тэатральную моўнасці і не дазволіла б сабе гэтак паставіцца да нацыянальных пачуццяў гледачоў, частка якіх – пакінула той спектакль зусім не з прычыны адсутнасці святла. Адрозна ад некаторых калегаў, Стэфанія ніколі не прысягала з трыбуны ў вернасці партыі, не ўхваляла ленінскай нацыянальнай палітыкі. Затое ставіла подпіс пад лістамі пратэсту супроць будаўніцтва Віцебскай АЭС і разгону дзядоў 1988 году, вітала стварэння Беларускага народнага фронту. У 90-х годов яна еще выходила на сцену в поминальной молитве Рогора Горина «Страстях по Авдею» Владимира Бутрамеева и зяла в спектакле «Гарольд и Мод». «Мне хапило розуму легкодумно прожить життё», казала яна, маючи на увазе свою махчимость утёку от реальности у свет мастацтва. Калі станюты не стала, было почуццё сиротелости, и, приходячи в Купаловский театр на яе спектакле, я еще долго ловил себе на спадзяванне, что вось зараз здарыцца дива. Поэт Ігор Шкляревский распавядаў мне, як здаваў за свайго сябра Валерія Раевскага уступны экзамен у тэатральна-мастацкі інстытут. Атрымаў, вядома, найвышэйшую тады адзнаку пяцёрку, але Раевскі ацаніў дапамогу адно паблажлівым паляпваннем па плячы. Малойца. Шкляревскі абурыўся. «Ты хоць чуў, што такое гіпербала?» Сябр адказаў: «Ведаю, ведаю». Правда гэта ці показка, я ў Раевскага, калі мы познаёміліся, запытацца не адважыўся. Ён быў для мяне мэтрам, які чамусьці яшчэ пры канцы 1980-х даверыў мне, маладому літаратару, зрабіць для Купаловскага тэатру некалькі перакладаў. Асабліва важным гэты давер стаўся праз дзесяцігоддзе, калі, за далікатна кажучы, нелаяльнасць да цяперашняй улады, я быў звольнены з працы ў выдавецтве і аказаўся ў вельмі непэўным фінансавым становішчы. Неўзабаве затэлефанавала загадчыца літчасткі купалаўцаў Марына Бартніцкая. «У Раевскага ёсць для вас п'еса на пераклад». Мы колькі разоў сустракаліся раніцой у яго кабінеце. «Канічку?» – зазвычай пытаўся Валерій Мікалаевіч. Я адмаўляўся. Ён быў салідарны. «Ты памятаеш, што можаш хадзіць на любы спектакль без квіткоў? Будзем лічыць гэта сціплай гуманітарнай дапамогай пацярпеламу ад разгулу стыхіі». Раевскі прыйшоў у Купаловскі ў 1967-м, у 73-м стаў галоўным рэжысэрам, а потым да 2009-го быў мастацкім кіраўніком. Ён стварыў блізу 50 спектакляў не толькі ў родных сценах, але і на сцэнах іншых гарадоў і краінаў. У Беластоку паставіў гогалеўскага рэвізора, у Любляні зацюкана апостала Макаёнка, у Белфасці – парог Дударава. Выдатна памятуецца апошні шанец паводле Васіля Быкова, што той салдат, што гэты, паводле Бертольда Брэхта, дударавскія радавыя. Раевскі мог бы паставіць нашмат больш добрай і найперш беларускай драматургіі, ды не давалі, бо Валерый у тэатральных колах лічыўся мяккім дысідэнтам. Са мною ён, нават калі гэта быццам бы вымагала сітуацыя, пра палітыку ніколі не загаворваў. Але ў 2006-м я сустрэў Раевскага ў намётавым мястэчку на плошчы Каліновскага з двума цяжкімі пакетамі, дзе былі бананы і памаранчы. Развітанне з пасадай мастацкага кіраўніка і апошнія гады Валерія Мікалаевіча былі афарбаваныя ў драматычныя колеры. Да ягонага 80-годдзя былыя калегі сабралі зробленыя ў розны час выказванні Раевскага, якія шмат каму дазволілі іначай убачыць гэтую асобу. «Один человек, — казал спадар Валерий, — усё жыццё застаецца пацаном, а другі усё жыццё грае чыновніка. Самае цяжкае — трываць іншага — партнера, суседа, жонку, маці, дзяржаву, кіраўніка. І яшчэ. Калі ва ўлады няма палітычнай апазіцыі, такой апазіцыі павінна стаць мастацтва». Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 2 дзесяцігоддзі.
Уладзімір Арлоў. «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца ў хвіліны паняверки і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Просто паслухайце.
Журналіст – прафесія небяспечная. Падзеі 2020 года ў Беларусі толькі пацвярджаюць старую ісціну. Сёння згадаю тых сваіх герояў, якія, я ўпэўнены, адказалі б на выклікі часу гэтаксама годна, як іх сённяшнія калегі. У вёсцы Вялец на Глыбоччыне яшчэ зусім недаўна, сведчу гэта асабіста, стаяла 125-гадовая хата, дзе мой герой прыйшоў на свет. У маладычынскай настаўніцкай семінарыі, пасведчанне якой ён атрымаў у 1917-м, Лявон Савёнак вучыўся разам з будучымі дзеячамі нацыянальнага руху Сымонам Рак-Міхайлоўскім, Пятром Мятлой, а таксама з паэтам Міхасём Чаротам. На пачатку 1920-х Лявон пазнаёміўся ў Менску з настаўніцай Апалёніяй Радкевіч. Праз нейкі час у маладой сям'і з'явілася дачка, якой далі рэдкае імя Зора. Ёй было наканавана зрабіцца вядомай усяму беларускаму свету навуковкаю Зорай Кіпель. У гады беларусізацыі Савёнак працаваў карэспандэнтам у газеце «Савецкая Беларусь». Паводле ўспамінаў супрацоўнікаў, атмасфера ў рэдакцыі была мала падобнай да савецкай. Невыпадкова пазней газету, на старонках якой Лявон друкаваў свае вострыя рэпартажы і дасціпныя фельетоны, у даносах назавуць утульным прыстанішчам беларускіх нацыяналістаў. Ад лютага 1929-го малады нацдэм мусіў зарабляць на хлеб ужо не ў газеце, а на будоўлі. У тым самым годзе выйшла ягоная кніжка фельетонаў «Чароўная іголка», падпісаная псеўданімам Леанід Свен. Бібліятэкары каталагізавалі яе як выданне шведскага аўтара, але сталінскія літаратуразнаўцы з вайсковымі званнямі хутка разабраліся, і ўвесь 3000-ны наклад пайшоў пад нож. Дзіва што, карыстаючыся творчым метадам, які сучасны даследнік Лявон Юрэвіч называе фантастычным рэалізмам, гэты Свен пісаў, да прыкладу, пра судовы працэс над канём, які завёз следчага не ў тую вёску, дзе следчый, а прача ўсяго, напіўся ды згубіў вельмі важныя справы. 1933-м Лявон апынуўся сярод мноства арыштаваных паводле справы беларускага нацыянальнага цэнтру. Ён быў адным з няпоўнага дзесятку вязняў, якія так і не прызналі віны. Мо таму і заробіў усяго 5-гадовую высылку. Па вайне Савёнак разам з паплечнікамі здолеў стварыць моцны беларускі цэнтр у лагеры для перамешчаных асобаў Остергофен у Нямеччыні. Менавіта там, у 1947-м, пачала выдавацца газета «Бацькаўшчына». Лявон быў першым яе карэктарам. Газета, якой належыць выключная роля ў гісторыі нашай дыяспары. Пераехаўшы ў ЗША, ён супрацоўнічаў з газетай «Беларус», друкаваўся пад псевданімам Лявон Крывічанін, уваходзіў у камісію па перакладзе на беларускую мову Біблії. Адным з ягоных найбліжэйшых сяброў быў аўтар музыкі да гімну «Магутный Божа» кампазытар Мікола Равенскі, з якім яны ў свой час захоплена рыбалілі на Дунаі. У 1990-е гады Беларускі інстытут навукі і мастацтва Нью-Йорку выдаў кнігу Лявона Савёнка Крывічаніна «Беларусізацыя пад нумарам». Яго сатырычныя творы, прысвечаныя змаганню за беларушчыну, часам чытаюцца, нібыта напісаныя учора. Калі выбітная асоба пакідае гэты свет, у яе раптам знаходзіцца шмат сяброў, колькасць якіх з гадамі адно павялічваецца. Згадваецца, адна з юбілейных вечарынаў да 75-годзя Владзіміра Караткевіча, калі нехта з такіх сяброў захоплена апавядаў, як пісьменнік цудоўна граў на гітары, яны співалі дуэтам. Хоць насамрэч Владзімір Семёнавіч сапраўды маючы выдатны голас і слых, гітары ў рукі ніколі не браў. Журналіст і фотамастак Валентын Жданович быў адным з несматлікіх сапраўдных сяброў Караткевіча. Яны зблізіліся ў 1960-е ў творчай экспедыцыі на Палесе. І потым безліч разоў вандравалі разам ажно да апошняй выправы на ўлюбёную Прыпяць у ліпені 1984 году. Амаль усё жыццё ён, адукаваны, дасвечаны ў гісторыі патомны беларускамоўны мянчук з надзіва цёплай утульнай аўрай, працаваў фотакарэспандэнтам часопісу «Маладосць». Мноства зробленых Ждановічам здымкаў увайшлі ў энцыклапедыі і альбомы, зрабіліся клясакай беларускага фотамастацтва. Валентын Жданович адным з першых у Беларусі пачаў займацца фотаграфікай. Падзеі стаў тады ягоны альбом «Бераг белых буслоў». Ён вельмі цяжка перажываў смерць Караткевіча, заўсёды кажучы пра долю сваёй віны, хоць ініцыятарам той іх трагічнай вандроўкі быў сам пісьменнік. Аднойчы мы доўга гаварылі пра гэта ў Валентынавай маладосцівскай фотамайстэрні. Майстэрня была ягоным другім домам, там ён развітаўся з жыццём. Не выключаю, што гэта быў абдуманы крок, бо неяк у размове Валентын працытаваў Сенеку: «Дзверы адчыненыя, можаш пайсці». Дачка Валерыя лічыць, што бацька проста стаміўся ад тагачаснай незапатрабаванасці і безграшоўя. Але калегі не выключаюць і іншых версіяў, звязаных з тым, што Жданович не толькі таленавіта фатаграфаваў, але часам браўся за складаныя журналісцкія расследаванні. Да прыкладу, даказаў, што адзін прыгрэты ўладамі народны мастак ствараў свае шэдэўры, займаючыся плагіятам. Валентын, маючы потым непрыемнасці, здолеў зняць памятнае гуканне вясны ў сталічным траецкім прадмесці ў 1986 годзе, калі на навучэнцаў менскай мастацкай вучэльні і школы-інтэрнату імя Хрэмчыка напалі нацкаваныя гаркамам камсамолу і КГБ ветэраны афганскай вайны. Незадоўга да сыходу Валентын, які меў бясспрэчныя літаратурныя здольнасці, напісаў прысвечанае Караткевічу бліскучае эсэ «Белы човен». Ён быў падарожнік. Ён валодаў талентам падарожжа. Бывала, колькі бывала, вецер дзьмуў супраціўны, зрываліся ветразі, ламаліся вёслы, лодку спурляла на камяні. Бывала, ён радаваўся чэрстаму хлебу, а часам хлеб здараўся горкі. Валентын Жданович і сам быў падарожнікам і здзейсніў сваю жыццёвую вандроўку таленавіта і годна. Незалежная айчынная журналістыка ў найноўшыя часы нясе цяжкія страты. Ігар Герменчук, Змітер Завадскі, Васіль Гроднікаў, Вераніка Чаркасава, Алег Бябенін. Вераніку, супрацоўніцу незалежнай газеты «Салідарнасць», забілі ў яе кватэры. Злачынца зрабіў больш за 40 удараў ножом. Мы з ёй не былі сябрамі, але за некалькі тыдняў да зверскага забойства Вераніка брала ў мяне інтэрв'ю пра беларуска-расейскія дачыненні ў гістарычнай рэтраспектыве. Дагэтуль памятаю дакладныя не заўсёды камфортныя пытанні, скажам, пра нязводную веру часткі нашых продкаў у добрага маскоўскага цара. Мой тэлефон знайшлі ў яе ў нататніку, і я апынуўся на допыце. Следчий поцікавіўся маёй версіі трагедыі. «Мяркую, што прычына – прафесійная дзейнасць», – адказаў я. «Напрыклад. Напрыклад, публікацыі кшталту КГБ ўсё яшчэ сочыць за табой». Следчий забегаў па кабінеце, пераконваючы мяне, што забойства – самая банальная бытавуха, якую яны хутка летні на наступным тыдні раскрыюць. Вернувшись дадому, я знайшов в хатнем архиве некалькі публікацій у Вероніки Черкасовой. Собраные разом, яны перетвораліся у своеасаблівый гіпертэкст, дзе адлюстравалася вся наша найноўшая гісторыя з яе перамогамі, трансфармаванымі ў паразы і паразамі, якія дзіўным чынам запальвалі святло ў канцы тунелю. Героямі Вероніки былі дэпутат Верховнага Савету 12-го склікання Сергей Навумчык, вядомы ва ўсім свеце беларускі мастак з Беласточчыны Лёнік Тарасевіч, майстар-самародак Степан Яфімчык, які стварыў адзіны на планеце цалкам драўляны, прычым жывы, а не дэкаратыўны гадзіннік. У адным з апошніх сваіх эсэ «Чырвоным па белым» Вероніка пісала пра лёс нацыянальнага сцягу, пра паталагічную ненавісць да яго з боку цяперашняга рэжыму, найбольш красамоўна выяўленую ў паводзінах колішняга прэзідэнцкага друзбана Івана Ціцінкова. Пасля рэферэндуму 95-го году ён па-неандэртальску рваў галоўны сімвал дзяржавы на шматкі, пакідаючы на іх аўтографы. Але фінал эсэ не дыхаў безнадзейнасцю. Тое, што склалася цягам стагоддзяў, усё адно будзе прарастаць у народзе знутры. Змагацца за свабоду і незалежнасць ідуць пад сцягам, за які паміралі продкі, бо ён як намоленая ікона. Менавіта гэты тэкст даў назву кнізе выбраных публікацый у Вероніки, выдадзенай сябрамі пасля яе смерці. Справу Черкасовай не ўдалося раскрыць, і яна была прыпыненая. Правёўшы ўласнае расследаванне, журналіст Сергей Сацук прыйшоў да высновы, што на Вероніку была замова, і прафесійны кілер інсцэнаваў бытавое забойства. Неяк я сустрэў следчага, што так непахісна верыў у бытавуху. Як прафесіянал, ён відавочна пазнаў мяне, а таму адвярнуўся і паскорыў крок. Яшчэ пры жыцці ён здабыў сабе славу фоталетапіста БНФ і ўсёй апошняй хвалі беларускага адраджэння. У дзень народзінаў за сталом у спадара Кармілкіна можна было сустрэць Васіля Быкова, вучонага і палітыка Юрыю Хадыку, вядомых мастакоў, літаратараў, музыкаў, іхнія клопаты і памкненні былі і справаю яго жыцця. Без ягонай рухавай, цыбатай постаці я не магу згадаць, здаецца, ніводнай вулічнай акцыі, дзе ён заўсёды апынаўся ў віры падзеяў. Памятаю, як на Чорнобыльскім шляху 1996 года Уладзімір Кармілкін адарваўся ад аб'ектыву, каб перавязаць параненага, і сам атрымаў жорсткі ўдар па галаве. Ён не меў найсучаснейшай оптыкі, але гэта заўсёды кампенсавалася ягонай шалёнай, проста фантастычнай нястомнасцю. Ён зрабіў тысячы здымкаў, многія сотні з якіх застануцца для нашых наступнікаў у газетных падшыўках і кнігах. Аднак Уладзімір глядзеў на свет не толькі праз фотааб'ектыў. Незвычайна прыемна было ўбачыць у яго сваю новую кнігу з закладкай. Ён прасіў мяне напісаць раманы пра гетмана Астроскага і Станіслава Аўгуста Панятоўскага, нашага апошняга манарха. Дачцэ, якая стала мастачкай, ён даў рэдкае прыгожае імя Меліта, мядовая. Былы вайсковец Кармілкін быў надзелены нечакана чуйнай душою і талентам сябраваць з многімі, але з асабліва трапяткім пачуццём ставіўся да Быкава. Ад'язджаючы за мяжу, Васіль Владзімірович атрымаў ад Кармілкіна ў падарунак пагоню і бел-чырвона-белы сцяжок, з якімі не расставаўся да апошніх дзён. У пасведчанні аб смерці спадара Владзіміра запісалі ўмоўную дату. Яго знайшлі ў кватэры толькі праз некалькі дзён пасля таго, як спынілася ягонае беларускае сэрца. Балюча, што ён не паспеў зафіксаваць на стужку хроніку будучай перамогі, у якую так верыў. Не пагаджайцеся з тымі, хто кажа, нібыта незаменных людзей не існуе. Владзіміра Кармілкіна нема з намі ўжо даўно, а яго месца фоталетапісца змагання за дэмакратычную Беларусь па-ранейшаму застаецца вакантным. Думаючы пра Ігара Герменчука, я найперш згадваю ягоныя вочы, дапытліва засяроджаныя, але разам з тым нязменна ўсмешлівыя і сагрэтыя іроніі. Вочы унутрана свабоднага чалавека. Упершыню я сустрэў яго студэнта факультэту журналістыкі БДУ на пачатку 1980-х ва ўжо авеянай паданнямі беларускай спеўна-драматычнай майстроўні. Я яшчэ не ведаў, што Ігар не толькі бярэ ўдзел у фальклорных святах ды адказвае на экзаменах па-беларуску. Працуючы на паліграф-камбінаце імя Якуба Коласа, ён выносіў адтуль наборныя літары для нелегальнай друкарні, якую марыў стварыць сябрамі-майстроўцамі. Незалежная Беларусь сталася мэтаю і зместам ягонага жыцця з юначых гадоў. У 1990-м Герменчук, якому не споўнілася яшчэ 30, быў абраны ў Верховны Савет БССР 12-го склікання. Адзін з самых маладых дэпутатаў, ён з калегамі з фракцыі БНФ вяртаў нашую краіну на палітычную мапу свету. У красавіку 95-го Ігар разам з іншымі дэпутатамі ад апазіцыі абвясціў галадоўку пратэсту супраць рэферэндуму пра дзяржаўную мову і сімволіку. Уначы ў залю Верховнага Савету уварваліся галаварэзы ў чорных масках. 30-гадовым Ігар узначаліў газету «Свабода», якая пры ім зрабілася найбуйнейшым і найпапулярнейшым незалежным выданнем краіны, дасягнуўшы 100-тысячнага накладу. Ён, магчыма, як ніхто іншы з рэдактараў, разумеў магутную стваральную сілу нацыянальнай памяці. Даведаўшыся, што дзяржаўныя выдавецтвы адмовіліся друкаваць нашыя з Геннадзем Цагановічам 10 вякоў беларускай гісторыі, Герменчук прапанаваў цалкам апублікаваць кнігу на старонках «Свабоды». Пазней 10 вякоў 4 разы выходзілі ў кніжным фармаце, але для мяне найдаражэйшым застаецца тое першае газетнае выданне, якое тыдзень за тыднем у суботніх нумарах чыталі дзясяткі тысяч беларусаў. За смелыя публікацыі прокуратура 4 разы заводзіла на Ігара крымінальныя справы. Невядомыя прыцэльна стралялі па вокнах ягонага дому. Пры канцы 97-га газета «Свабода» была забароненая, але праз лічаныя месяцы Ігар здолеў адрадзіць яе пад назовам «Навіны». Алег Трусаў, які добра ведаў Ігара і працаваў з ім разам у Верховным Савеце, кажа, што Герменчук нагадваў яму Кастуся Каліноўскага. Жыццю і трагічна заўчаснаму сыходу Ігара прысвяціў сваю кнігу-біяграфію «Спадар Свабода» Сергей Астраўцоў. Кніга выйшла ў бібліятэцы «Свабоды» ў 2020 годзе. Дактары сцвярджаюць, што ягонае сэрца спыніла невылечная хвароба. А мне здаецца, ён проста задыхнуўся ад вострага недахопу свабоды. У беларускай энцыклапедыі месца для артыкулу пра Ігара не знайшлося, але ў той Беларусі, дзеля якой ён жыў, з'явіцца іншыя энцыклапедыі.